Ludzas medicīnas centrs ir pirmā līmeņa slimnīca. Vēl līdz nesenam laikam te ārstējās aprūpes profila slimnieki un slimnieki ar hroniskām saslimšanām, kuriem jau bija nozīmēta plānveida ārstēšana. Taču, kad pagājuši nedēļu nodaļā tika konstatēti 6 Covid gadījumi, to slēdza, un slimniekiem tagad ir jāmeklē cita ārstēšanās vieta. Stāsta Ludzas medicīnas centra valdes loceklis Juris Atstupens.
Šobrīd Nacionālais veselības dienests piedāvā arī tādu funkciju kā aprūpi mājās, un mēs arī iespēju robežās iesaistīsimies.
Tagad nodeļa, kur agrāk ārstējās ar hroniskām kaitēm sirkstošie, sagatavota Covid slimnieku ārstēšanai.
Divās dienās ierīkojam nodaļu, kur esam gatavi uzņemt Covid pacientus, bet arī ārstēšanas, tā teikt, pabeigšanai. Ar domu atbrīvot kapacitāti reģionālām slimnīcām, atbrīvot intensīvās terapijas palātas nodaļas reģionālajās slimnīcās, kuru caurmērā būtu jābūt smagākiem pacientiem.
Ludzas medicīnas centra valdes priekšsēdētājs Juris Astupens uzsver, ka Covid slimnieku palātās medicīniskais un atbalsta personāls uzturēsies pēc iespējas retāk un īsāku laiku. Taču slimniekiem nepieciešamības gadījumā ir iespēja sazināties ar mediķiem no savas palātas.
Nodaļa ir aprīkota ar trauksmes signalizāciju. Pacients jebkurā brīdī var pasaukt gan ar skaņu, gan balsī, mikrofonā pasaukt pēc palīdzības. Tāpatās katrā palātā būs lieliem cipariem uzrakstīts telefona numurs, un uz postiņa būs telefons, kur māsiņa varēs nokonsultēt.
Pēc Jura Atstupina teiktā, Covid nodaļā gan medicīniskais aprīkojums, gan arī drošības līdzekļi ir pietiekamā daudzumā. Taču bažas rada pašu medicīnas darbinieku saslimšana.
Jā, pacientam paliek stāvoklis smagāks un tiešām nepieciešama intensīvāka terapija. Ceru, mums būs labs kontakts ar reģionālo slimnīcu un pacients tiks pārnests atpakaļ uz. Šobrīd mēs nodaļu pilnībā nodrošinam, uzņemšanas nodaļu pilnībā ambulatoro dienestu nodrošinam, bet situācija var mainīties un divām, trim māsiņām izkrītot, mums būs strauji jāmaina taktiku.
Ja pirmā līmeņa slimnīcā Ludzā nonāk Covid slimnieki no reģionālajām slimnīcām, tad, kā stāsta Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības valdes locekle Alīna Vāne, pie viņiem nav pārvesto no citām slimnīcām Covid slimnieku. Te patiešo tiek stacionēti vietējie.
Balvu slimnīcā Covid pacientu nodeļa tika izveidot 5. decembrī, kad arī pirmie pacienti tika hospitalizēti tieši Covid nodeļā. Tie ir cilvēki, kuriem ir arī citas saslimšanas. Šie pacientiem ir pamats saslimšanas un klāt viņiem ir nācis vīrusa infekcija Covid, kas maina ārstēšanas taktiku, bet tā pašā laikā, protams, ka tiek ārstēta pamats slimība.
Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā strādā 200 mediķi un pašlaik ar Covid-19 infekciju slimi 18.
Šī mirklī mēs tiekam galā, jo Gulbenē mums bija tātad plānveida palīdzība kā aprūpes nodaļa un hronisko pacientu nodaļa, tad mēs aizvērām šo nodaļu ciet un šo personālu varējām pārmest uz citiem darbiem. Slimnīca dzīvo kara apstākļos, jo mēs nekad nezinām, ko nākošā diena mums nesīs, un dažreiz mēs nezinām, ko arī nesīs nākamā stunda.
Veselības aprūpes departamenta ārstniecības kvalitātes nodaļas vadītāja Sanita Janka uzsver, ka šobrīd mazajām slimnīcām paredzētais aprīkojums un drošības līdzekļi nodrošināti pietiekamā daudzumā. Vairāk uztrauc tieši pieaugošā mediķu saslimšana ar Covid-19 infekciju.
Piesaistot šīs te ārstniecības iestādes zemāka līmeņa stacionārs, mēs rēķinamies ar viņu iespējām, un viņiem arī šie pacienti tiks nogādāti tikai tādi, ar kuriem viņi spēs tīri medicīniski tik galā un šos pacientus ārstēt. Viņiem vairāk ir hroniski un aprūpes pacienti, tad viņiem ir vairāk nepieciešams šis vidējais ārstniecības personāls un salīdzinoši ar Rīgu, tad reģionos lielāka problēma ir ārsti, nevis vidējais ārstniecības personāls.
Pieaugot saslimstībā ar Covid-19 infekciju, Aizkraukles slimnīca paudusi gatavību atvērt 40 Covid-19 pacientiem paredzētās gultas. Ludzas medicīnas centrs 30, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība 15, savukārt Dobeles un apkārtnes slimnīca 16 pacientu gultas. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.